nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë njofton, arrihet imuniteti 90%. I njerëzve të botës kundër COVID-19. Tedros Adhanom, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, paralajmëroi të premte për uljen e kujdesit kundër pandemisë COVID-19 dhe njoftoi se të paktën 90% e popullsisë së botës është disi imun ndaj COVID-19. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha: "Reduktimi i kujdesit në lidhje me këtë epidemi hap rrugën për shfaqjen e një lloji të ri dhe të zgjerueshëm që mund të zëvendësoj llojin Omikron." Ai shtoi, aktualisht soja Omikron konsiderohet si lloj dominues në mbar botën. Tedros Adhanom më tej tha: "Aktualisht më shumë se 509 lloje të Omikron janë duke u përhapur, të gjithë janë shumë gjitës dhe kanë mutacione që i bëjnë ata të kapërcejnë lehtësisht barrierat imune, megjithatë në krahasim me llojet e mëparshme ato shkaktojnë më pak sëmundje. Gjësej 6.600.000 vdekje për shkak të COVID-19 janë raportuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë nga vendet e botës, ndërsa janë regjistruar rreth 640 milion raste të konfirmuar me këtë virus. Por sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, viktimet reale janë shumë më të mëdha në numër. Taremi Gola shënuesi i 10 më i mirë në botë në vitin 2022. Sulmuesi i kombëtarës iraniane është ndër 10 golanëshënuesit më të mirë të futbollit në botë për këtë vit. Pavarësisht paraqisjes dhe së pafavorshme të kombëtarës iraniane të futbollit në botërorin në Katar 2022, Mehdi Taremi shënoi 2 gola kundër Anglisë në ndeshjen e parë të futbollistëve të trajnerit Carlos Queiroz dhe u bë golanëshënuesi i parë aziatik në historinë e Kupës së Botës. Faqja e internetit dhe Federatës Ndërkombëtare të Statistikave dhe Historisë së Futbollit kanë nxjerrë në pag golashënuesit më të mirë në botë deri në fund të nëntorit 2022 dhe Taremi është renditur në vendin e 10 në botë. Taremi gjithashtu ka shënuar 18 gola në Premier Ligën Portugeze, 5 gola në kupat e tjera vendese të këtij vendi dhe 6 gola në kampionatën ndërkombëtare të klubeve në fanellën e Portos së Portugalisë dhe 5 herë ka hapur portën e rivaleve në kuadrat të kombëtares iraniane. Pretendimi i Ukrainës për efektin e vendosjes së tavanit të shmimit të naftës në ekonominë ruse. Të shtunë, Kievi përshëndeti vendimin e Bashkimit Evropian, Grupit G7 dhe Australisë për të vendosur $60 si tavan të shmimi për një fuqi të naftë ruse, duke pretenduar se ky veprim do të shkatërrojë ekonominë ruse. Ky kufizim, i cili u diskutua më parë në niveli politik të Grupit G7 i përbërë nga vendet e pasura perëndimore dhe Bashkimi Evropian, do të zbatohet nga hëna në të njëjtën kohë kur Bashkimi Evropian do të vendosë sanksione për blerjen e naftës brute ruse. Qëllimi i vendosjes së këtij tavani të shmimi është të godasë të ardhurat e Moskës nga eksportet dhe shitja e naftës së papapunuar në të njëjtën kohë, kur lufta ruse kundër Ukrainës po i afrohet vitit 2023, domethënë vitit 2 i saj. Përveç kësaj, kjo marrëveshje garanton që tavani i shmimit të naftës ruse të vendosë të paktën 5% më i ulës së shmimit tregut të naftës brute dhe ky çmim supozohet të rishikohet çdo 2 muaj. Si pjesë e kësaj marrëveshje, vendet e grupit G7 do të ndalojnë kompanitë e tyre të transportit që të lehtësojnë transportin e naftës ruse nëse ajo shitet mbi kufirin e shmimit prej $60 për fuqi. Pas Arabisë Saudite, Rusia është eksportuesi dytë më i madh i naftës brute dhe furnizon rreth 10% të kërkesës globale për naftë brute. Udhëheqësit e pushteteve të Iranit theksuan vigjilencë kundër propagandës dhe rebelimit të armikut. Në një takim të përbashkët, krerët e tre pushteteve të Iranit theksuan nevojën që kombi Arnjan të jetë më vigjilent ndaj lajmeve të padokumentuara dhe gënjeshtrave të armiqve që kanë për qëllim krijimin të dallimeve midis zyrtarëve të vendit dhe shqetësimit të publikut. Që nga fundi i shtatorit, rajonet të ndryshme të Iranit janë dëshmitarë të trazierëve dhe në ditët e para roli i disa medieve në përhapjen këtyre trazierëve ka qenë mjaft i dukshëm. Kanali BBC në gjuhën persë dhe Iran International janë televizionet në gjuhën persë me bazë në Londër që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shndërrimin e protestave në Iran, në trazira në Iran dhe në intensifikimin e këtyre trazirave. Në këtë takim të përbashkës, Seyed Ibrahim Reisi, kreu i ekzekutivit, Muhammed Bagher Kalibov, kreu i legislativit, dhe Hoxhatul Islam Bal Muslimin Gulam Hosein Museni Ejei, kreu i sistemit të drejtësisë iraniane, në këtë takim të përbashkët, rebelimet e fundit i konsideruan si pjesë operacione psikologjike të armikut kundër Iranit. Krerët të pushteteve të Iranit deklaruan se autoritetet e kompetente të Iranit vërtetuan falsitetin e këtyre lajmeve dhe shoqëria informuar dhe vizionare e Iranit islamik ka treguar gjithashtu se ata nuk do të preken nga të tilla lajme false që kanë për qëllim nxitjen dhe prishjen e stabilitetit të shoqërisë. Amir Abdullahiani, drejtori i Borrelit, synime strategjike të Bashkimit Evropian, ka rënë viktimë ambicieve të grupeve të dhunshme dhe terroriste. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, dhe zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, shkëmbyen me ndihmën mbi çështjen e interesit të përbashkët. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me zyrtarin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha: Qëllime strategjike të Bashkimit Evropian ka rënë viktime ambicieve të grupeve të dhunshëm, madje edhe terroriste, që u japin informacione të rreme këtyre politikanëve. Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë bisedë telefonike, duke e falendëruar për rolin e tij në qasjen e dialogut dhe ndërveprimit dhe duke kritikuar literaturën jashtëdinjitet diplomatik të dy ministrave evropian, tha: Sot në Evropë disa politikanë radikal fshihen pas Bashkimit Evropian dhe shpenzojnë nga xhepat e këtij unioni. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, shtoi: Në këtë mënyrë, synimi strategjik të Bashkimit Evropian ka rënë viktimë ambicieve të grupeve të dhunshme, madje edhe terroristëve që u japin informacione të rreme politikanëve. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit dhe quajti të rëndësishëm rolin e zyrtarit të politikës së jashtme dhe të shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në mbajtjen e këtij unioni larg emocioneve jo konstruktive. Në këtë bisedë, të dy palët shkëmbyen mendime për statusin e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve dhe bashkëpunimin ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Duke ju referuar për pjekjeve të tij për të kthyer të gjitha palët në angazhimet e dakorduara në Vjenë, Josep Borrell theksoj se dhe të vazhdoj të përpiqe dhe të komunikoj për të arritur një marveshe. Paralajmërimi Macron për recesionin ekonomik botëror në 2023. Presidenti i Francës paralajmëroi për recesionin ekonomik të botës në vitin e ardhshëm duke deklaruar se viti 2023 do të jetë një vit i vështirë. Në fund të udhëtimit të tij në Amerikë, Emmanuel Macron, presidenti i Francës, në një intervistë për kanalin televiziv TF1 tha: 2023 do të jetë padyshim si recesioni ekonomik i botës dhe për këtë arsye do të jetë një moment i vështirë në historinë tonë. Duke shprehur shpresën për përmirësimin e kushteve në vitin 2024, ai tha: "Të gjitha studimet tregojnë se inflacioni do të rritet në vitet në vijim. Pra e vetëm e leje që kemi është të punojmë më shumë." Macron, teksa i siguroi franceze për kushtet e qëndrueshme të energjisë elektrike në këtë vend, u kërkoi qytetarëve të vendit të tij të marrin përgjegjësim për konsumimin e energjisë. Lufta në Ukrainë dhe reagimi i Evropës ndaj saj, duke vendosur sanksione kundër Rusisë, veçanërisht në sektorin energjetik, ka përballur vendet anëtare të Bashkimit Evropian me një krizë energjetike krahas pasojave ekonomike si inflacioni i paprecedent. Kjo krizë në formën e mungesës së energjisë elektrike dhe gazit në prag të sezonit të ftohtë ka shqetësuar shumë qeveritë evropiane. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Iranit në 30 të fundit kanë humbur jetën mbi 200 persona. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Iranit me anë të një deklaratë për media duke vënë duke luftën e kombinuar të armiqve kundër Republikës Islamike të Iranit deklaroi se gjatë razierëve të fundit deri më tani kanë humbur jetën mbi 200 persona. Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit në këtë deklaratë ka thënë: "Në rrethanat kur Irani arriti një qetësi politike me neutralizimin e sanksioneve dhe me stabilizimin e ekonomisë pas planit të madh për objektivizimin e valutave dhe qeveria e Iranit përgatitet për të përballur dhe për të trajnuar rrënjët e paknajsive sociale dhe ekonomike në sektorin e banimit, punësimit, jetesës në zonat e privuara dhe të varfra, për trajnimit dëve sociale dhe problematike të tjera të krijuara si pasojë politikave të gabuar për zhvillim gjatë dekadave të kaluara, armiku pas zhgënjimit nga ndështimi strategjisë së presionit maksimal filloi një luftë të kombinuar dhe të gjithanshme kundër popullit iranian." Në deklaratën e Këshillit për Siguri Kombëtare të Iranit thuhet: "Edhe pse raportet zyrtare të mjekësisë ligjore, paramendit islamik, komandës së policisë së Iranit dhe gjithashtu mendimet të specializuar të mjekëve të zotuar të vendit tregojnë se asnjë veprim i drejtpërdrejt nga ana e autoriteteve policore nuk ka luajtur rol në vdekjen e zonjës Mahsa Amini. Mirëpo, me këtë pretekst filluan të razira dhe esencialisht vdekja e të ndjerës u harrua tërësisht. Ajo që përpëndohet sot për balësive të qytetarëve iranian nuk është protest qytetar, por veprime destruktive, veprime të dhunshme dhe veprime për prishjen e rendit dhe sigurisë publike, që po kryen kryesisht nga elementet të caktuar të dhunshëm dhe organizatorë të trazirave, të cilët ka krijuar rrethana për keqpërdorim të situatës nga ana e grupeve separatiste dhe terroriste si ISIS për kryerjen e sulmeve të ekra dhe barbare kundër qytetarëve të pafajshëm iranian." Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Iranit ka theksuar sulmin drejtpërdrejt kundër qendrave të sigurisë, qendrave ushtarake dhe qendrave policore. Improvizimi i vrasjeve në mesin e grupeve protestuese, dëmtimi dhe shkatërrimi i qendrave shëndetësore dhe automjetëve të ambulancave, si dhe shkatërrimi i gjerm i vendeve publike si godinë dhe komunave, makinave zjarfikse, xhamive, bankave dhe pronave private të qytetarëve ka qenë në qendër të programit të këtyre elementeve destruktiv. Në bazë të kësaj deklarate, se rezultatit të rësishëm të razire të përmëndë dhe veprime destruktive deri më tani, kanë humbur jetën mbi 200 persona, të cilën mund të ndahen në disa grupe: martirë të sigurisë të rendit, martirë popullore të vrarë nga veprime terroriste, persona të pafajshëm që janë bërë viktime projektit për improvizimin e vrasjeve nga ana e grupeve destruktive qytetare të pafajshëm, të cilët kanë humbur jetën në rrethana të prishjes së sigurisë, elementë të razireve, si dhe element të grupe të armatosur, pjesëtar të grupe separatiste dhe terroriste. Islami Irani ka filluar lëvizjen dinamike drejt zhvillimit të centraleve atomike. Kryetari i Agjencisë për Energji Atomike të Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se Irani ka filluar lëvizjen e shpejtë dhe dinamike rreth zhvillimit të centraleve atomike, deklaroi: "Pjesa e energjisë atomike në shportin e energjisë së vendit duhet të arrijë në 20%. Teknologjia atomike është një prej teknologjive themelore dhe bazë e cila ka një rol të madh në zgjerimin e teknologjive moderne dhe progresin e industrive moderne në çdo vend. Republika Islamike e Iranit gjithashtu duke u mbështetur në aftësitë e ekspertëve dhe specialistëve iranian ka filluar përdorimin e pajisjeve të energjisë bërthamore dhe me qëllim të mirë ka vërtetuar se në zhvillimin e teknologjisë atomike ndjek vetëm qëllime pajisore dhe industriale. Gjithashtu në qarë kundërhin në për princë e Khuzestan të Irani gjatë një ceremonie në pranitë të Muhammed Islami, kryetarit e agjensis për energji atomike të Irani ka filluar operacione për ndërtimin e centralit atomik Karun me kapacitet 300 MW. Kjojtë centralit atomik është i lojt të ujtë të lehtë në presion me kapacitet të prodhimit 300 MW energji elektrike në një sipërfaqe prej 50 hektar pral numit Karun dhe të qytetit Tarhin. Muhammed Islami, kryetari i Agjencisë për Energji Atomike të Iranit, gjatë fillimit të operacionit për ndërtimin e centralit atomik Karun në qytetin Tarhin të rrethit Shatgan, në provincën Khuzestan në jug perëndim të Iranit, duke numëruar rëndësinë e prodhimit të energjisë elektrike. Me teknologjinë atomike, ka thënë, qeveria e Iranit është duke bërë hapa të shpejtë për prodhimin të energjisë dhe lëndë dikse të lira, dhe për këtë arsye zhvillimi centralit atomik është vendosur në qendër të programit të agjencisë për energji atomike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit të ndiqni komentin politik të mbrëmjes me temë përpjekje e Turqisë për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin. Në një situatë ku shumë vende islamike si dhe populli musliman i Turqisë e konsiderojnë si të gabuar veprimin e mundshëm të qeverisë së Recep Tayyip Erdogan në kuadër të rifillimit të marrëdhënies me regjimin sionist, ministri i jashtëm turk thotë: Turqia në të njëjtën kohë me normalizimin e marrëdhënies me Izraelin mbron interesat dhe idealet të popullit palestinez. Mevlut Çavuşoğlu në një fjalim në kryeqytetin e Italisë gjithashtu pohoi: Është gabim të konsiderohet normalizimi i marrëdhënies të Turqisë me Izraelin si tradhti të çështjes palestineze ose në dëm të popullit të këtij vendi. Ky politikan i rangut të lartë turk, duke vazhduar përpjekjen për të justifikuar veprimin dhe fundit të zyrtarëve të Ankaras, në fushën e rifillimit të marrëdhënies me regjimin racist izraelit, normalizimin e marrëdhënies midis Turqisë dhe Izraelit shpalli në dobi të dyja palëve dhe në dobi të gjithë rajonit. Me gjithë shpjegimet e ditë të fundit, kreu i diplomacisë turke nuk shpjegoi se si nga kjo pjesë e lëvizjeve të Turqisë për normalizimin e marrëdhënies me regjimin sionist do të përfitoj populli shtypur palestinez. Kjo është ndërkohë që pasi ngriti çështjen e normalizimit të marrëdhënies mes dy palëve, regjimi sionist si kusht i parë për qeverinë e Erdoganit i kërkoi atij ndalimin e aktivitetit të gjitha organizata palestineze me bazë në Turqi. Me sa duket edhe qeveria Erdogane ka vepruar shpejt në këtë drejtim. Ndërkohë, provat e disponueshme tregojnë se marrëdhënia midis Turqisë dhe regjimit racist izraelit nuk ka qenë kurrë në një tension real. Në lidhje me këtë, ekspertët thonë, liderët turq nuk kanë zbritur kurrë nga treni pajtimin me regjimin sionist dhe që të duan të hipin sërish në të. Gjithsesi duhet thënë, përpjekja e qeverisë së Recep Tayyip Erdogan për të rifilluar marrëdhënies me Izraelin është vendosur në agjendën e autoritetit të Ankaras në një situatë ku drejtuesit e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet, në kundërshtim me interesat kombëtare të Turqisë së fundi, kanë shtyrë hapat për të dhënë fund mosmarrëveshjeve me Sirinë. Tema e takimit mes presidentit të Turqisë dhe Sirisë, e cila është mirëpritur nga politikanët si pro ashtu dhe kundër Turqisë, shoqërohet gjithmonë me kontradiktet në zyrtarët e partisë në pushtet. Një ditë autoritetet turke bëjnë komente për përfundimin e mosmarrëveshjes me Sirinë, por të nesër duke planifikuar një sulm në tokat e këtij vendi dhe me sulmin ndaj qytetit sirian, ata i kthejnë marrëdhënien midis Ankaras dhe Damaskut në gjendjen armiqësore të së shkuarës. Sjellja e zyrtarëve të qeverisë së Erdoganit ka bërë që disa qarqe që politikën në rajon të konsiderojnë sulmet ushtarake të Turqisë në Siri si rezultat i urdhrave dhe rekomandimeve të huajve. Në fakt, Shtetet Bashkuara dhe disa nga të ashtoqyer të qeverisë të bashkuara të këtij vendi kanë vepruar në Siri që nga viti 2011 me synimin për të hequr qeverinë legjitime të Bashar Asad. Por pavarësisht nga leanca u kërzes të dhjetra vende perëndimore dhe disa vendeve në rajon, duke përfshirë Turqinë, qeveria Bashar Asad ka qenë në gjendje të qëndrojë në këmbë në Siri. Të nderuar dëgjues, ndoqi komenti politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit që kanë persona dhe individ të famshëm në periudhën që ne po jetojmë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Funksioni të famshëmve në botën e sotme. Njerëzit e famshëm janë njerëz që shfaqen shpesh si yje filmash, heronj dhe aktor të njohur televiziv, e mund të bëhen një grup reklamimi për audiencën. Kultura e famës është një nga manifestimet më të rëndësishme të kulturës mediatike dhe është bërë kusht për mbijetesën e të famshëmve përmes medjave si kinemaja, televizioni dhe rrjetet sociale. Disa nga programet që ne do të diskutojmë për praninë të famshëmve në kushtet kulturore të botës bashkohore. Kultura e të famshëmve është shfaqur njëkohësisht me shfaqjen e neoliberalizimit në botën kapitaliste dhe paralelisht me disa ndryshime shoqërore në media. Fenomeni i të famshmit dallohet nga forma tradicionale të famës për shkak të përdorimit të karakteristikave si audienca dhe një gamë të gjerë të rrjeteve sociale, ku tipari kryesor i tij është argëtimi. Sipas këtij rregulli, kushdo që bëhet faktor argëtimi në çfarëdo lloj mënyre dhe media fokusohet në jetën dhe sjelljen, si dhe fjalën e tij, mund të konsiderohet personazh i famshëm. E rëndësishme është se në thelb personazhi i famshëm zhduket nga cikli i aktivitetit mediatik pa praninë e ndërmjetësve mediatik dhe platformave publike. Në dekadat e fundit, ndjekja dhe favorizimi i njerëzve të famshëm nuk ka qenë kaq popullor sa sot. Por në fund të viteve 80, kultura e famës u bë karakteristike e jetës shoqërore dhe me ndihmën e mass medias, kjo situatë u shtrit deri në shekullin e 20. Në vitin 1980, sipas audiencës së rritur, vlerat mbizotëruese në programe televizive të njohura për moshat 9 deri në 11 vjeç ishin përgjegjësi sociale. Këtë vit, ndër 16 vlerat e ekzaminuara, reputacioni ishte në vendin e 15, por në 10 vitet e ardhshme reputacioni u ngrit në vendin e parë dhe ndjenja e përgjegjësi sociale ra në vendin e 11. E ndjekur nga filantropia, reklamimi për dikë në vendin e 12. Njerëzit e famshëm në të kaluarën shpesh e dallonin veten nga të tjerët duke e mbështetur në karakteristikat e trashëguara, të fituara dhe përvetësuara me vështirësi. Por çudia e kulturës së famës është vendosja e theksit nga fama e fituar në famën e orientuar nga media. Kjo është ajo që është në zemër të fjalës njëri i famshëm. Kjo mund të merret me kuptimin e rritjes për të admiruar gjërësisht, që është të bërit i famshëm dhe dhënia e një rëndësie të madhe personit të caktuar. Një personazh i famshëm ose një figurë i referohet një personi që zakonisht në shoqëri apo kulturë popullore ka famë të caktuar në fusha të ndryshme, si arti, media, modelingu e të tjerë. Një person i tillë mund të identifikohet dhe njihet lehtësisht nga njerëzit, veçanërisht nga të rinjtë. Figurat shpeshherë rrisin famën e tyre përmes medjave masive, veçanërisht televizionit, kinemas, publikimeve dhe rrjeteve sociale. Dhe arsyeja për këtë është se figurat e tyre shpesh trajtohen në media për të ushqyer përmbajtjen e publikimeve dhe bazave të lajmeve. Kjo çon dhe në gjenerimin e të ardhurave të tyre. Një person i famshëm mund të bëhet më i famshëm në mënyra negative si përvetësimi, skandalet në fushën e dhunës dhe varësisë, dhe madje edhe në formën e shpifjeve. Figurat janë subjekti vazhdueshëm i medjave dhe njerëzve për të krijuar thashë theme dhe sfida. Celebrity rrjedh nga fjala latine celebrem, një fjalë që nënkupton dhe feste dhe tubim. Ndoshta në gjuhën e sotme nënkupton ngritjen mbi kokë të njëri tjetrit. Richard Dyer, një shkrimtar anglez, shpjegon në librin e tij se cila është karakteristika e një ylli të Hollywoodit që angazhon audiencën e tij në një masë të tillë. Ai shkruan: "Ai nuk është as pak si ne, dhe në të njëjtën kohë është kritikisht si ne. Ata u ofrojnë burrave dhe grave të zakonshme një arratisje nga jeta e përditshme. Për shembull, mund të japin një shembull emocionues të një jete më të mirë dhe një pushim nga tensionet dhe ankthet e modernitetit. Njerëzit duan të jenë me ta, të jenë si ata, por edhe të bëjnë pikërisht si ata. Një njeri i famshëm nuk është asgjë pa audiencën ose fansat e tij që e krijojnë dhe e mbështesin. Një personazh i famshëm kap një moment kalimtar siç është fotografia e një realiteti të përbashkët shoqëror. Një sondazh i 16 vjeçarëve në Angli tregon se 54% e tyre duan të jenë një personazh i famshëm. George Mumbe pretendon se personazhi i famshëm ka një rol të dytë rëndësishëm. Ai është një lloj arme masive shpërqendrueshse. Një studim i publikuar në revistën ndërkombëtare Cultural Studies tregon se njerëzit që i kushtojnë më shumë vëmendje personazheve të famshme janë të përfshirë në politikë, më pak të prirur për të protestuar dhe më pak të prirur për të votuar. Sondazhi gjithashtu thotë se të famshmit që duan të shikojnë mesatarisht lajme aq sa të tjerët, duket se janë në gjendje të pavëmendshme. Kjo mund të jetë kundër pretendimeve të herpashershme të medjave se të famshmit na lidhin me jetën shoqërore.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të famshmit kanë një shtrirje të gjerë në kuptimin dhe mund të thuhet se kuptimi i tyre mund të njihet përmes një sër kriterish sociale. Të famshmit janë persona që janë të interesuar për shumë media të spikatura në botë, përsa i përket artit, sportit e të tjerë. Natyrisht është e nevojshme të kushtohet vëmendje faktit që nuk merren parasysh vetëm fushat e artit dhe sportit, por përfshin dhe fushat të tjera. Një nga karakteristikat e të famshmve janë të ardhurat e larta të këtyre njerëzve dhe ndonjëherë disa prej tyre fitojnë të ardhurat tepër të larta nga puna e tyre. Nëse duam të japim një shembull në këtë fushë, mund të përmendim David Beckham, i cili nuk është vetëm futbollist, por ka edhe aktivitete në fushën e modës. E famshmja nuk lidhet vetëm me kohën e sotme, por shekuj më parë ka pasur njerëz të tillë që janë poetët. Në të kaluarën, të famshmit duket se kishin karakteristika të rëndësishme për të bërë të famshëm. Për shembull, të famshmit mund të gjendeshin në gazeta dhe revistat e vjetra. Me ndryshimin që fillimisht ata të famshëm duhet i fitonin ato tipare në aspektin e ndikimit social, e më pas mediat i nxjerrnin në pa këto tipare. Për shembull, gjatë jetës së Michael Foucault, askush nuk e njihte atë si filozof të shquar, por e gradualisht u bë figurë në fund të jetës së tij. E njëjta gjë ka ndodhur me shumë mendimtar, artist, dhe evidentimi i tyre ka ndodhur me kalimin e kohës për shkak të realiteteve të jetës së tyre. Por me rritjen e medias në vitet e shekullit e 20 dhe ardhjen e formave të reja të medias, edhe kultura u përball me ndryshime të mëdha dhe u bë më vizuale. Fakti është se kuptimi dhe perceptimi njerëzor nuk ka qenë kurrë kaq vizual sa sot. Me këtë zhvillim u bë i dukshëm dhe procesi të bërit i famshëm. Në një situatë të tillë, nuk ka rëndësi se çfarë pune të rëndësishme keni bërë apo keni arritur, por kriteri kryesor është sasia e talentit për të qenë i famshëm. Për këtë arsye, aktorët e filmave bëhen më të rëndësishëm. Në mediat e sotme, kuptimi dhe koncepti për të bërë më vizual janë zbehur dhe personazhet e rinj të famshëm janë të ndryshëm, edhe nga superyjet e sportit dhe kinemas. Tani të gjithë jemi në anën e të famshëmve që nuk ka nevojë të kenë një art të veçantë apo të dinë ndonjë gjë të veçantë, por duhet të dinë termin e zakonshëm, si të biesh në sy dhe si të njohin një sër parimesh instinktivisht dhe t'i zbatojnë ato. Kjo është pikërisht mënyra se si jetojnë të famshmit në kohën tonë. Ata shfaqen si rrjete Instagrami dhe i shohin shumë herë gjatë ditës në media. Prandaj ndërsa kalojmë nga media si gazetat, kinemaja dhe televizioni, në median e sotme dhe hapësirën kibernetike, si dhe platformat virtuale, kuptimi dhe koncepti zbehet në favor të bërjes më vizuale dhe mediat personale në xhepat e njerëzve, janë qendra e vëmendjes. Është e vërtetë se media moderne mund të përcjellë kuptime dhe koncepte, por nuk është e mundur që ato kuptime dhe koncepte të përçohen në formën e tyre të vërtetë. Ndodh një ngjarje në rrjetin social, por kjo ngjarje nuk ka kuptim. Për shembull, në botën e vjetër, kur lexoni një libër, një kuptim mund të shfaqet në mendjen tuaj. Pasi hyn gazetat, vumrese kuptimet u zbehen. Kur erdhi televizori, ai filloi të shfaqte disa koncepte dhe tani në mediat moderne është e vështirë të tregohen ato kuptime. Kjo sepse në mediat e reja me audiencën krijohet konflikti mendor më sipërfaqësor. Literatura analitike e përdorur në studimet e të famshëmve shpesh bazohet në teori kritike dhe rezultati kapitalizmit të famshmit i konsideron si mjet malli dhe kapital për më shumë prodhim dhe konsum. Megjithse studimi historik i të famshëmve na çon në funksionimin e shoqërive kapitaliste nëpërmjet industrisë reklamave dhe mediave të komunikimit masiv, analiza kritike e të famshmit na shpjegon ideologjinë e famës, syrin e studiuesit mbi funksionet kulturore të personazheve të famshëm në shoqëri dhe kulturë dhe karakteristikat e famës. Fjala yll u përdor për herë të parë në Angli në kontekstin e famës për t'u referuar një aktoreje që mund të shiste një shfaqje në teatr duke u përdorur vetëm emri i saj. Por një rishikim i historisë nga shekulli 17 e këndej tregon se rryma e famshme e shfrytëzoi në maksimum efektin e emocioneve dhe përzierjen e tyre me çështjet jo reale. Dhe që atëherë kapitalizimi dhe përfitimi financiar kanë qenë prioriteti i parë i kësaj rryme. Megjithatë, funksioni kulturor i të famshëmve është akoma më i rëndësishëm dhe më i ndjeshëm se sa dollarët që marrin kapitalistët në këtë mënyrë. Të nderuar miq, në programet e ardhshme do të diskutojmë shembuj të kësaj qasje në botën e të famshëmve në Iran dhe në botë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Mm. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 41 deri në 49 të sures At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 deri në ajetin 43 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am yuriduna kayda. Falladhina kafaruhumul makidun. Am lahum ilahun ghayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
Amos tek ata jam fshehtësit e ata i shkruajnë. A mos po të kurdisi ndo një kurth, por ata që nuk besuan, bien vetë në kurth. A mos ka ndo një zot pos Allahut, i lartë është Allahu nga i që ata i shoqërojnë.
Në programin e më parëshëm, zoti i pyeti kundërshtarët e profetit të Islamit, mbi çfarë baza ata bëjnë akuzat të tila kundër të dërguarit e zotit. Këto ajete vazhdojnë të shtrojnë të njëjtat pyetje. A pretendojnë kundërshtarët se janë lidhur me botën e padukshme, dhe e marrin shpalljen hyjnore drejt për drejt dhe nuk ka nevoj për fjallën e Zotit që atyre u asolli profeti Islamit, ose ata që kanë komplotuar dhe planifikuar të shkatërrojnë të dërguarin e Zotit, duhet a din. Sa ata veti në nështrojnë vullnetit të Zotit dhe planet e tyre, do të përfundojnë në dëm të tyre, nëse ata janë mbështetur në fuqi të rreme, që mendojnë se janë ortak të Zotit, duhet a din. Sa ata nuk mund t'i mbështesin dhe t'i ndihmojnë kundrejt fuqisë së Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
një nga metodat e ftesës dhe udhëzimit të të devijuarve është bërja e shumë pyetjeve për t'i zgjuar njerëzit dhe për t'i bërë ata që të mendojnë. Kushdo tjetër përveç profetëve dhe shenjtorëve hyjnor, i cili pretendon se ka lidhje me të fshehtën, pretendimi i tij nuk ka mbështetje logjike dhe shkencore dhe fjalët e tij janë të pavlefshme. Zoti është mbështetës i njerëzve besnik dhe të palukundur, dhe kur është nevoja, ai neutralizon komplotet e armiqve të tyre.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 44 deri në ajetin 46 të surës Tur.
Wa in yaraw kisfan min as-samai saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Yawma la yughni 'anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun.
Edhe sikur ta shihnin që u bie nga qielli ndonjë cop, ata do të thoshin, është re e dendur. Po ti lëri ata derisa të ballafaqohen në ditën e tyre, ditën kur dredhia e tyre nuk do të bëj dobi asgjë dhe nuk do t'i ndihmoj.
Këto ajete tregojnë për nivelin e lartë të kokfortësisë së kundërshtarëve dhe mohuesve, dhe thonë, nëse dënimi i Zotit zbret nga qielli në formë gurësh, ata do ta mohojnë atë, dhe do të thonë, këto janë rret e qiellit që janë kondensuar dhe bien si kjo. Ata jo vetëm që i mohojnë të vërtetat shpirtërore, por edhe i shtrëmbërojnë të vërtetat shqisore, dhe ato që shohin me sytë e tyre, në atë mënyrë që të mos bien në barrën e pranimit të Zotit. Prandaj vazhdimi i ajeteve i drejtuar profetit të shenjtë thot: lërini këta njerëz në veten e tyre. Ata nuk janë në gjumë që ti t'i zgjosh. Ata e kanë vënë veten në gjumë dhe nuk do të zgjohen, sado që të përpiqeni. Vetëm vtekja dhe shkatërrimi i zgjojnë, por kjo nuk do të jetë më e dobishme për ta. Veç kësaj, plani i tyre për të mposhtur të vërtetën dhe për të shkatëruar fenë e Zotit nuk funksionon dhe për ta nuk ka më një shpëtimtar. Nga këto ajete mësojmë se
kokëforësia e verbon syrin e njeriu për të parë të vërtetat materiale, e lëre më të vërtetat shpirtërore që duhen parë dhe pranuar me sytë e zemrës. Në thelb, kokëforësia e bën një person të analizojë faktet gabimisht. Udhëzimi i profetëve është për atë që kërkon të njohë të vërtetën, jo për atë që është kokëfort dhe kundërshtar ndaj të vërtetës. Kundërshtarët në përllogaritjet e tyre nuk e vënë në konsiderat shkatërimin e tyre. Ata mendojnë se janë të përjetshëm dhe mund të realizojnë planet dhe komplotet e tyre. Megjithatë, sa herë që Zoti do, vdekja dhe shkatërimi do t'i mbulojë ata dhe planet e tyre do të shkojnë në dëm.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 47 deri në 49 të surës Tur.
Inna lillazina zalamu 'adaban dun zalika walakinna aktharuhum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
Është e vërtet se ata që bën zulum kanë një dënim më të afër se sa kiameti, por pjesa dërmuese e tyre nuk e din. Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je në mbikëqyrjen tonë, dhe kur të ngrihesh, madhëroje me lavdërim Zotin tënd, edhe gjatë natës, adhuroja atë, si edhe kur yjet nuk duken më.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, në lidhje me zbritjen e zemërimit dhe dënimit të Zotit, mbi mohuesit kokëfort, këto ajete thonë, dënimi i Zotit nuk është ekskluziv për ahiret, por i përfshin ata që janë ignorant, edhe në këtë botë dhe në purgator. Për ata që nuk kanë njohur shpalljen, nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Ata nuk kanë vetëdije e nuk mendojnë për vetë përmirësim dhe shpëtim nga dënimi i Zotit. Në fund të kësaj sure, pasi thot të gjithë llojet e shpifjeve dhe komploteve të armiqve, Zoti i thot profetit të shenjtë: "Për të përmbushur përgjegjësinë e misionit që kemi vënë mbi supet tuaja, jini i qëndrueshëm dhe i vendosur, sepse ne jemi me ju. Jemi udhërrëfyes dhe përkrahasit e tu, dhe në asnjë moment nuk ka qëndruar larg syve tan që t'ju lëm vetëm." Sigurisht për të forcuar shpirtin tuaj, kemi një marrëdhënie të vazhdueshme me Zotin dhe lavdërojeni atë çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, sepse kjo do të bëj të pavarur nga të tjerët dhe do t'ju lidh me burimin e fuqisë dhe madhështisë. Nga këto ajete mësojmë se
zullumqarët nuk janë të vetëdijshëm për pasojat e këqija të veprimeve të tyre në këtë botë dhe në ahiret, përndryshe nuk do të veproni në këtë mënyrë dhe me fjalë të tjera do të pushonin së shtypur i vetveten. Në rrugën e ruajtjes së fesë së Zotit, njeriu duhet të përballet me kundërshtarët kokëfort dhe të përballojë me durim, vështirësi dhe mundimin e kësaj rruge. Nëse një person ka besim se Zoti i sheh dhe i ndihmon ata që përpiqen për të, durimi i tij do të rritet dhe ai nuk do t'i ndalë përpjekjet e tij. Lutja për Zotin dhe përmendja e tij ndikojnë shumë në forcimin e shpirtit të njeriu në rrugën e përmbushjes së urdhrave të Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.